Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Nedávno na LinkedInu napsala: komerční svět má za cíl maximalizaci zisku a neziskový svět zase maximalizaci dopadu. A já k tomu ráda dodávám, že firmy budoucnosti kombinují obojí. Zisk i dopad, to znamená, svým působením řeší skutečný problém, který ve společnosti existuje. Prošla si korporátem, podnikala a život jí do cesty připravil spoustu překážek, které formovaly její současný pohled na svět okolo nás. Eva Pavlíková, CEO neziskového projektu Česko Digital. Ahoj.
Ahoj, moc díky za pozvání.
A protože projekt Česko Digital je založen na práci dobrovolníků, tak v dnešním podcastu kromě Evy je ve studiu také Kristýna Tvrdá, která v Cogecon pracuje jako seniorní konzultant a v Česko Digital dobrovolníčí jako Scrum Master. Tak to, aby jsme měli pohled na firmní kulturu v neziskové organizaci ze všech stran. Ahoj, Kristýno.
Ahoj, taky zdravím.
Evo, v čem se liší firmní kultura normální firmy a v čem nezisková organizace nebo dokonce jen skupina dobrovolníků, kteří si náhodou říkají Česko Digital?
Tak já můžu nabídnout to porovnání s mojí minulostí, kde jsem pracovala v biznisových firmách a často to byly telekomunikace, retail. A v Česko Digital, kdy jsme skupina dobrovolníků, ale zároveň formátem jsme nezisková organizace. A mně přijde, že ten zásadní rozdíl, respektive to, co nás hodně určuje, je to, že máme relativně různorodou skupinu lidí, kteří nepřišli s nějakým pracovním návykem, ale s tím, že hledají smysl toho, co mají dělat. To znamená, že ty, když se rozhodneš, že ve svém volném čase přemýšlíš, jaký společenský problém by si řešila, tak vlastně přijdeš k nám do Česka Digital, do komunity a snaží se zapojit. To znamená, my si nevybíráme lidi, kteří u nás budou pracovat, ale oni si vybírají nás, protože hledají nějakou smysluplnou práci. Myslím si, že se to odráží do motivace, protože vlastně to, co lidi u nás hledají, není to, že hledají výdělek, ale hledají to, jak pomoct a opravdu jak naplnit nejenom společenskou potřebu pro společnost, ale jak naplnit i svoji potřebu, aby byli užiteční.
Není to pak náhodou, ale takovej kočičinec, který se vlastně strašně těžko řídí, protože každý funguje na úplně jako jiným principu?
Je to hrozně velký kočičinec. Myslím si, že právě zvědomím si toho, hodně často se říká, že pokud zvládneš koordinovat nebo řídit dobrovolníky, tak už zvládneš cokoliv. My se s tomu snažíme jít v nějaký podobě naproti a když Česko Digital založil Kuba a Nešetřil v roce 2019, tak to první, s čím přišel, bylo claim té organizace, to znamená skrz jednička nuly měníme Česko k lepšímu, a byly hodnoty. To znamená, máme 5 hodnot, kterými se řídíme od dne jedna a hodnoty jsou pro nás takovým určujícím rámcem, jak se v tom prostředí pohybovat a fungovat tak, aby se nám v tom fungovalo relativně dobře.
A jaké ty hodnoty jsou?
Ty hodnoty jsou, a teď jsi mě zaskočila, protože znám otevřenost, užitečnost, profesionalita a teď ty další dvě nevím.
Zeptáme Kristýny.
Zeptáme se Kristýny, která to podle mě taky nebude vědět, ale určitě to dohledám.
Já vím užitečnost a transparentnost, to jsou pro mě ty klíčové hodnoty, které vlastně pro mě hrajou roli v rámci té organizace.
Jak to, Kristýno, vnímáš ty ze spoda, ten kočičinec?
A teď bych asi rovnou do toho jako skočila, jako ze spoda. Je hrozně zvláštní vyjádření podle mě pro Česko Digital, protože já si myslím, že v rámci Česko Digital nikdo nevnímá ze zhora nebo ze spoda. A myslím si, že i proto jsem já tady teďka součást toho podcastu. V té organizaci se vlastně nikdy necítíš, jako že tam máš šéfa úplně. To, co já vnímám, je, že já jsem zapojená kvůli tomu samotnému smyslu, který vidím v dobrovolničení, v tom konkrétním projektu, na kterým dělám. A to je pro mě to klíčové. Ne to, že tam mám nějakého šéfa, někdo, kdo mě musí nutit k tomu, abych cokoliv dělala, mě táhne ten smysl toho samotného projektu. A to si myslím, že je ta síla, kterou Česko Digital a případně její lídři mají v rukách a kterýma hejbou tou masou těch lidí.
Ale přesto ten projekt musí někdo řídit, ve smyslu nést odpovědnost za to, že ten projekt se posouvá a posouvá se v těch mantinelech, v kterých se posouvat má.
Řekla bych, že ty mantinely jsou trochu volnější, než jak je znám já z korporace nebo teďka z prostředí konzultací. Ale samozřejmě tam ty mantinely jsou, jelikož já tam funguji jako Scrum Master, tak určitě jsem jeden z těch lidí, který se vlastně trochu těm mantinelům toho týmu věnují. ale myslím si, že tam fungují prostě jiný principy, kterýma ty lidi motivuješ k tomu, aby ty věci dodržovali. A to je, já se třeba jako Scrum Master strašně snažím, aby se těm lidem v rámci toho týmu tak dobře spolupracovala, aby u toho chtěli bejt. Máš tam v rámci toho řízení fakt velkou transparentnost, takže všichni vědí, co je jejich úkol. A v ten moment prostě tyhle ty věci plus to jasný směřování, ten jasný smysl, který každý ten projekt má a který ty lidi sdílej, pomáhá tomu, že jsou ty lidi vlastně hrozně motivovaní tu práci sami udělat ve volném čase. Takže netlačíme je prostě, nebuzerujeme, ale vlastně pomáháme tím, že ukazujeme ten smysl, děláme dobrou spolupráci, facilitujeme je a jsme transparentní.
Takže když by se člověk zeptal, a jak teda, Evo, řídíš Česko Digital, tak ho řídíš jak?
No já se snažím vytvářet prostředí, to znamená nikoliv v té organizaci řídit, ale vytvářet prostředí a kulturu takovou, aby se lidi v tom prostředí cítili dobře, cítili se užitečný a když už něco konkrétního dělají, aby v tom viděli smysl.
Co když někdo nedoručí ty výsledky, který by měl doručit nebo který ten tým očekává, že by měl doručit? Co se pak děje v organizaci, která vlastně nemá šéfy?
Já budu ráda, když to Kristýna doplní konkrétně z projektu. Já asi můžu říct, že to je běžný, ale to se ti prostě stane v komerční firmě, protože to, že ty jako manažer zadáš dobrou práci, neznamená, že tu dobrou práci dostaneš nebo dostaneš jiný výsledek. To znamená, my se snažíme pracovat s tím, aby vždycky docházelo v té průběžné komunikaci. To, jak ten úkol má vypadat a jak má být ten výsledek toho doručení. Zároveň tím, že jsme relativně nebo hodně otevřený v komunikaci, tak většina těch informací probíhá na Slacku, někde v otevřeném kanálu. Spousta lidí zná firem Slack. Takže když někdo vypadne a někomu se nepodaří něco udělat, tak se dá docela na to dobře navázat. Takže si myslím, že i na konci, když se podívám do spousta komerčních firm, tak to, že někomu zadáš úkol a dostaneš ten výsledek, už je přežitek, ale i tak vlastně musíš často pracovat s tou vnitřní motivací a s tím zadáním, aby opravdu ty lidi pochopili ten smysl toho úkolu.
Mně se stalo xkrát, že ty lidi samozřejmě ten úkol, který tam měli, třeba v rámci toho sprintu, který si naplánujeme, prostě nedoručej. A já jako samozřejmě nemám úplně cestu, jakože neseberu jim bonusy. Takže snažíme se o pozitivní motivaci. Ten hodně pomáhá to, že ten tým, když pracuje dohromady, tak je takovej sebemotivační. Když někdo jako nedonese něco a ostatní na tom jako visej následně a když máte ten společný záměr, tak ty lidi mají tendenci ty věci prostě doručit. Ten společný záměr je hrozně drží u toho. Já vím, že to zní možná...
Prostě se nechce cítit tak idiot.
Nechce se cítit jako, no, jako blbec prostě, že on je ten, kdo toto tomu týmu, který vlastně má takovou hezkou myšlenku a chce jí donést. Takže to kazí. Jo, a tím, že je naprosto jasný a máme opravdu transparentní komunikaci těch úkolů, tak je jasný, kdo ten úkol nedones, on to vidí, celý ten tým to vidí a myslím si, že ta tendence je to udělat dobře. Zároveň to máme tak, že když si ty lidi berou, protože jsou dobrovolníci, tak si berou ty úkoly sami na sebe podle toho, jakou mají kapacitu, co zvládnou. Takže to není tak, že ten člověk přijde a já mu navalím prostě třeba v rámci toho projektu jako 10 úkolů, když vím, že jede na dovolenou a dělá to prostě dobrovolně jako ve volném čase. Takže ty lidi si sami berou tu práci tak, jak ji v ten moment zvládají, jak to cejtějí, což zvyšuje samozřejmě potom pravděpodobnost doručení toho úkolu.
Jak funguje tým Česko Digital? Protože vy nemáte kanceláře, Evo.
No, to se týká komunity, ta vlastně aktuálně nás více než 5500 zapojených, respektive registrovaných ve Slacku, což je naše komunikační platforma. Tak co se týká celé komunity, tak fungujeme remote. Co se týká kmenového týmu, což je část okolo 10 lidí, u nás je to trošku fludní, takže nemám teď říct přesně ten počet, tak fungujeme taky remotně, protože máme některý kolegy z Prahy, z Brna, z Boskovic, nevím, odkud je tady Plaščákova, někde ze severa. A snažíme se spolu v rámci toho kmenového týmu potkávat jednou za čas. Máme to udělané tak, že jednou za 14 dní se potkáváme v Operu, kde sídlíme, protože přesto, že se snažíme a určitě na organizace Remote First, tak jsou ty situace, když hodně pracujeme na samostatných úkolech a nepotkáváme se a nemáme tam ten společný spirit, tak se potom hodně stávalo, že tam docházelo k různým nedorozuměním. Takže se snažíme ten kmenový tým, ten placený tým spojovat aspoň jednou za čas. A zároveň, co se týká komunity, tak se snažíme podporovat setkávání v rámci týmu. Podporujeme, když se něco podaří v tom projektu, tak to oslavit opravdu jenom nejít na práci, ale jenom prostě jít na pivo a říct si, jsme prostě dobrý a zvládli jsme to. A zároveň se snažíme i třeba podporovat naše členy komunity k tomu, aby mohli někde zase veřejně mluvit, vystupovat, to znamená zase, aby se z toho remote světa dostali do toho fyzického.
Z těch 5,5 tisíce lidí, kolik jich je opravdu aktivních v Česko Digital?
Hodně záleží, co považuji za aktivní, protože...
Já jsem třeba v tom Slacku taky, ale nejsem aktivní.
No, ono je totiž hodně zjednodušený pohled ve smyslu toho, že kdo nepracuje, to znamená fyzicky něco nekoná, tak není součástí komunity. Měli jsme na to docela dlouhé debaty. A pokud bychom se podívali na to, kdo si vzal nějaký úkol, to, co říkala Kristýna, nebo kdo naprogramoval nějakou řádku kódu, tak to se pohybuje od počtu těch projektů, ale myslím si, že zodpovědně můžu říct, že jsou to vyšší stovky. Myslím si, že to je i 500-600 lidí v nějakém píku. A pro nás ale i třeba to, že jsi součástí komunity a pokud aspoň třeba trošku tu komunitu sleduješ, tak jsi pro nás aktivní, protože se třeba stane, že jednou zmíníš, že jsi součástí Česko Digital, nebo by to bylo pro někoho zajímavý. Takže pro nás vlastně nesnažíme se to měřit tím časem, ale tím, že se ty cítíš součástí té komunity.
Jak ty to, Kristýno, vnímáš, když najednou řešíš, co je není dodaný a vlastně všechny ty lidi máš jenom online? Nebo pokud se teda nescházíte fyzicky?
No, my se moc fyzicky nescházíme. Já se teda snažím najít jakoukoliv příležitost, abych ten tým fyzicky viděla, ale je to těžký, protože třeba náš product owner je v Ostravě, takže je to náročný, aby jsme se potkali. Nicméně já si myslím, že za ty poslední roky v covidu si všichni docela navykli na to, že se prostě potkáváme online. A většina těch lidí je na to hodně zvyklých, tu schůzku prostě v onlineu zvládnout. A nemyslím si, že to vytváří nějakou speciální bariéru pro tu spolupráci nebo pro doručování těch cílů. Samozřejmě já osobně mám setkávání fyzicky ráda a ty příležitosti jsem využila v rámci toho fungování v Česko Digital, ale je to samozřejmě omezená možnost. Pomůže to trochu nakopnout ten tým a využíváme to v rámci třeba nějakých klíčových milníků nebo se nám podařilo potkat na retrospektivě, aby jsme se pobavili o spolupráci v týmu, ale jinak jsme fakt primárně online.
Evo, Česko Digital je založené na expertním dobrovolnictví. Co ten pojem vlastně znamená?
Expertní dobrovolnictví je princip pro bono expertise, kterou tady myslím si, že začali právníci, kdy v podstatě v rámci pracovního času právník poskytuje pro bono expertizu a pro bono konzultaci. A my vlastně věříme tomu, že expertní dobrovolnictví je něco, co sázení stromku je super aktivita, když chceš v rámci firmy si oddychnout a využij svoje dobrovolnické dny někde mimo. Expertní dobrovolnictví je něco, kdy ty věnuješ tu svoji expertízu, nejenom svoji práci, ale i něčemu vedle, něčemu, co často řešíš úplně z jiný perspektivy. Například programátor v bance, když se zapojí do Česka Digital a řeší například projekt Nedlužím státu, kde se věnuje exekucím, tak získá úplně jiný pohled a jinou perspektivu na řešení nějakého společenského problému. My věříme tomu, že expertní dobrovolnictví by mohlo a doufáme do budoucna nahradit některé formy školení, protože věříme tomu, že ten konkrétní zkušenost, to konkrétní zažití, kdy ty jako expertní dobrovolník pracuješ na jiném projektu, jsi součástí jiného týmu, jak tady o tom moc hezky mluvila Kristýna, tak je to věc, která ti dá daleko větší zkušenost a zároveň si získáš i nový pracovní návyk a získáš nějakou změnu chování. Takže věříme, že je to něco, co bychom si přáli, aby do budoucna věnovali všechny moderní firmy aspoň 10% času svým zaměstnancům, aby se mohli do těch aktivit zapojovat.
My jsme se přesto bavili o tom, že to expertní dobrovolnictví nepřináší jenom ty pozitivní věci, to znamená získání nových návyků nebo zkušeností, ale souvisí i s riziky.
No tak vytvořit... nebo respektive vybudovat expertního dobrovolníka, to znamená poskytnout někomu, aby mimo svůj pracovní čas mohl ve volném čase věnovat se něčemu jinému, je vlastně zodpovědnost. Protože k nám přichází lidé, kteří hledají ten smysl, protože ho nemají v práci. A ve chvíli, kdy se ti stane, že pracuješ na nějakém super smysluplném projektu, ale po večerech a stane se, že začneš zanedbávat svoje koníčky a nedej bože svoji rodinu, tak je to něco, co je velký riziko, protože my vlastně často těm lidem říkáme, pokud ty jako člověk nebo jedinec nejsi připravený na to věnovat ten volný čas, nebo nejsi srovnaný sám se sebou, tak prosím tě, nedobrovolniči.
To znamená, že to přepísknou.
Já myslím, že to je to, že vlastně ten, to hledání smyslu je někdy hrozně návykový. Protože vlastně ti to poskytne, dáváš do toho ku sebe. Poskytne ti to vlastně jako to naplnění i toho tvýho ega, takže najednou cítíš tu svoji užitečnost. A může to být někdy jako droga. To znamená, že vlastně pro nás je vždycky důležitý pojmenovat to, že nejdřív si srovnej svoji práci, srovnej si svoji rodinu, svoji potřebu, svoje koníčky a pokud máš čas, pokud máš přesto chuť pomáhat, tak budeme rádi, pokud se zapojíš. Ale úplně v pohodě, když pomáhat nebudeš. Mně přijde, že někdy ve společnosti se nastavuje ten novej normál, že kdo nepomáhá, není v pořádku nebo není to běžnou součástí společnosti, ale myslím si, že je úplně v pohodě, pokud někdo nepomáhá, protože nejdřív potřebuješ pomoc sama sobě, abys mohla pomáhat druhým.
Jak ty to vidíš, Kristýno, když ještě občas přesně řídíš, kdy co je a není doručený a má být doručený a mělo být doručený a není doručený? Ty si nejsem jistá, na co má úplně odpovídat, byl tam hodně doručený. Já si myslím, že Eva o tom mluví fakt jako hezky. Já se přiznám, že já to úplně neznám, že by mě to jako, se mi to stalo jako nějakou vyloženě přítěží. Samozřejmě jsou momenty, kdy je to těžký a člověk cítí tu zodpovědnost. Chce doručit úplně všechno, co může a třeba zrovna v práci je toho strašně moc a prostě to člověk nezvládá v ten moment, ale myslím si, že i od toho je potom ten tým a to, jak to tam v rámci Česko Digital funguje, že prostě, že se rozpozná ten momentální pocit nebo ta situace toho člověka a dokážeme prostě si říct, OK, tak tenhle člověk teďka třeba nedokáže toho udělat tolik a musí si udělat pořádek v něčem jiným a pak se zase zapojí. Jo?
To znamená, že třeba v rámci projektu, ty jeho povinnosti v pohodě převezme někdo jiný a projekt běží dál?
U některých těch věcí se to samozřejmě stává, jinak se stává samozřejmě často to, že je tam nějaký člověk, třeba nevím, představme si, že nám někdo dělá grafiku, protože máme x prostě lidí, kteří nám třeba pracují na grafice a prostě někdo, kdo ti pracuje na jako trvalé opakovaně, tak se dostává do situace, že to prostě nejde. Tak hold, hledáš dalšího člověka, který tohle to může vyřešit. Je super, když se třeba dokáže pracovat v tandemech, že se ty lidi dokážou vykrývat. To se třeba hodně často dělá v rámci Česko Digital. Myslím si, že je to úplně super praktika, která pomáhá právě tomu, aby lidi dokázali se navzájem vybalancovat, když zrovna ostatní okolnosti v rámci jejich fungování nedovolí.
A takže zkusme doplnit, že podmínkou nutnou je ta společná dohoda. To znamená, že tak jak Kristýna mluvila o tom, ve sprintu ty nabízíš úkol. A někdo si ho zodpovědně na sebe bere a říká, hele, já s tím počítám, že je potřeba to doručit do 2 týdnů a počítám s tím. A to si myslím, že je vlastně věc, která je nutná pro to, aby vlastně tam nevznikl ten tlak toho, že ty máš pocit, že musíš něco v tom projektu udělat, ale dobrovolně ty se rozhodneš, že na tom úkolu budeš pracovat.
Já se naopak musím říct, mě se stává, jako já jako Scrum Master naopak často challengeuju lidi, berete si toho moc. Podívejte se na svoje úkoly, které tam máte, kterým jste se komitovali a opravdu se na to podívejte, jestli to dokážete zvládnout. Může toho tam být míň, co doručíte nebo co si naplánujete, ale prostě plánujte si to opravdu podle toho, co zvládnete.
Co se dostáváme k tomu, že Česko Digital je purpose lead organization, to znamená, že na jednu stranu nikdo nikoho k ničemu nenutí, ale všichni sledují ten společný cíl, jak si ho zmínila. Vyloučilo ale Česko Digital někdy někoho ze svých řad?
My jako komunita existujeme přes 3 roky. Vždycky, co se týká jako kultury, co se týká hodnot, tak většinou nejnáročnější jsou ty období, kdy najednou za rychlej časový úsek přijde spousta lidí. Takže typicky se nám to stalo při covidu, typicky se nám to stalo při řešení války na Ukrajině. Musím zaklepat, že nikdy jsme z organizace nikoho nevyloučili, protože vlastně věříme tomu, že nebo stává se, že většinou ty lidi se vyloučí sami. To prostředí je nastavené tak, že když například máš dojem, že organizace nebo projekt jde špatným směrem, tak se snažíš to třikrát říct. Když to nikdo neslyší, tak řekneš, hele, já na to kašlu a odcházím.
To znamená, že prostě vysublumuju z toho týmu někam jako jo, na jeho okraj.
Jo, byly ty situace, kdy to bylo náročné, nebo kdy je to náročné, protože někdy to pochopení je hodně různorodý. Máme nějaký takzvaný jako code of conduct, což znamená, za jakých podmínek bychom někoho vyloučili, ale nikdy se nám to nestalo, protože ono v tom online světě, když někoho vyloučíš a na sociálních sítích můžeš někoho zamítnout, ale v tom prostředí to, že mu zrušíš jeho profil, což je jediný, jak ho můžeš vlastně z té komunity vyloučit, tak on se vrátí v jiném profilu. To znamená, že to je jako technická věc, ale v podstatě ty potřebuješ, abyste vzájemně si porozuměli v tom, že jste každý v jiný komunitě a že nemá spolu smysl koexistovat. A to nevyřešíš tím, že prostě ten profil nebo tu komunikaci zavřeš nebo uzavřeš nebo přerušíš. To znamená, že my k tomu bychom došli až opravdu v nějaký extrémní situaci, až po několika výzvách, které by nefungovaly. Myslím si, že za tu celou dobu jsme to neudělali jednou.
Dá se tady, Kristýno, vůbec srovnávat komunita nebo tým Česko Digital vlastně s korporací, třeba i z pohledu na výkon těch jednotlivců?
No, tak určitě se to porovnávat dá a myslím si, že je tam, má Česko Digital má prostě svoje specifika, který třeba bude relativně blízký, bych řekla, některým typům organizací, které právě jsou hodně, řekla bych, purpose-led a zaměřený na spolupráci, možná míň třeba tlačící třeba do výkonu nebo hodně velkých ambicí a spíš se orientující právě na tu vizi a spolupráci těch lidí, tak k těm korporacím bych řekla, že to bude mít relativně blízko. Ale samozřejmě pokud by si to někdo jako chtěl porovnat s něčím prostě, kde jako řekněme, že každý týden se koukáš na to, jestli jsi splnil svoje targety prostě, podle toho řešíš bonusy a takovýhle věci, tak to tam samozřejmě nenacházíme. Já vnímám, že protože jsem dělala manažera v korporaci, tady dělám Scrum Masterskou roli, co je spíš vlastně jakoby facilitátor, tak já tam vnímám docela hodně podobností, ale myslím si, že třeba v té roli, ve které jsem, tak jsem výrazně jako citlivější ještě k tomu času těch lidí, protože přece jenom si vážím opravdu toho, že ty lidi investují svůj volný čas, který má obrovskou hodnotu a nechci vlastně od takovýchhle věcí demotivovat nějakým přílišným tlakem. Takže já bych řekla, že je to takový jemnější to řízení a že se hodně používá ta vize, aby ty lidi drželi pohromadě. Ale to se možná trošku už opakuju.
Já to ještě asi doplním, jestli můžu, tak moje zkušenost, když si vzpomenu 10 let nebo 12 let zpátky v IT, kdy jsem řídila telekomunikační projekt. Měla jsem tam lidi na kontrakt, kde brali platy, o kterém se nám tenkrát ani nesnilo, tak si pamatuju, že jsem neměla jinou možnost, než je vlastně pozitivně stejně motivovat, protože vlastně dostaneš se nebo seš v některých rolích, kdy už ty finance nebo ta finanční motivace přestává mít smysl, respektive považuješ to za samozřejmost. A pak přijde ta situace, kdy opravdu stejně musíš pracovat s tou motivací toho jednotlivce a vlastně hledat, kde on vidí to ideální protnutí svýho smyslu se smyslem tvojí organizace, tak aby se to trošku potkávalo. Takže mi přijde, že jsou ty role a tím, že my jsme technologická komunita, tak tam se to hodně blíží tomu, že si myslím, že ten přístup je hodně podobný jako ve firmách. A ještě doplním, že my třeba se řídíme těma jako agilníma principama, to znamená, že tak, jak se ptáš na termína, na doručení, tak my vnímáme, že to je často i problém těch dlouho plánovaných projektů. Takže pro nás je klíčová role product ownera, někdo, kdo vidí ten cíl toho projektu, Scrum Master, někoho, kdo vlastně tvoří tu kulturu v tom týmu, ale často se řídíme skrz 14-denní sprinty, skrz vlastně malý přískoky a malý ty úspěchy, které i fungují velmi dobře na ten tým, než když někdo pracuje na projektu, kdo uvidí výsledek za rok.
Co tebe konkrétně motivuje při práci na Česko Digital?
No, já myslím, že i po těch třech letech to vlastně hledám i v souvislosti s tím, co je nějakým jako mým smyslem, protože když jsem vlastně se připojila k Česku Digital a když jsem byla první zaměstnanec Česka Digital společně s Radkou Horákou, z naší třetí spoluzakladatelkyní, tak vím, že pro mě ten nejsilnější moment byl to, že můžu být v práci sama sebou, což je vlastně pro mě ten nejsilnější motor, kdy se nemusím přetvařovat jak se chovám v práci a jak se chovám jako doma. Takže to byla nějaká jako moje úplně ta nejsilnější motivace, že nemusím hrát různý role a můžu být vždycky sama sebou. A teď je to, nebo dlouhou dobu je to to, že ve mně silně rezonuje pocit sloužit lidem a sloužit společnosti, což pro mě jako velmi naplňuje organizace Česko Digital. Takže vlastně pro mě je to spíš snaha, jak i jako člověka vlastně snažit se svoje kompetence a svoje zkušenosti a svoje umění zapojit do něčeho, co má vlastně největší dopad na společnost. Takže to je něco, co často pochybuju, jestli vlastně to je největší efekt, nebo jestli se mám víc věnovat dětem, protože ta investice do budoucnosti, ale zatím mi vlastně Česko Digital v tomhle tom dává velký smysl a velkou možnost vlastně realizovat to pomoc ve společnosti.
Kristýno, co pro tebe byl takový aha moment, který tě nakop k tomu, aby si řekla, jo, věnuju kus svýho času týmu, komunitě Česko Digital?
Já jsem se k Česko Digital přidávala v době, kdy jsem si dávala pauzičku od korporace. A vlastně myslím si, že jsem si toho poprvé všimla u jedné bývalé kolegyně, která, myslím si, pracuje pro Česko Digital na mateřský dovolený. A já vlastně v rámci té pauzy jsem hodně přemýšlela o tom, co budu dělat dál. A tahle organizace mě strašně zaujala. Já jsem si říkala, OK, tak mám volný čas, chci ho využít nějak smysluplně, přidám se. Viděla jsem tam určitě primárně tu věc, že něco budu moct předat, že třeba jsem si v rámci toho korporátního světa něco vzala a že to budu moct předat někam dál. Chtěla jsem se zapojit do něčeho, u čeho budu mít prostě dobrý pocit z toho, že jsem vykonala něco užitečného. Ale 100% tam byly i motivy typu, že poznám zase úplně jinou komunitu lidí a nebo že se něco nového naučím. To byly ty jako základní věci.
Evo, u dobrovolníků, ty už si to zmínila, může dojít k tomu, že špatně vybalancují svoje životní potřeby. Co se pak děje dál, když se objeví takovýhle jedinec a začne vlastně narušovat fungování toho týmu ve svém okolí?
A co se stane s ním, nebo co se stane s tím týmem okolo?
No s obojím vlastně. Co je pak ten váš přístup? Jak komunita dobrovolníků přistupuje k těmto jevům, které se uvnitř jako nepochybně objevují?
Myslím si, že podmínkou nutnou je komunikace. Je otázka, jestli tu danou konkrétní situaci má smysl komunikovat někde online ve Slacku, kde to všichni vidí, nebo je lepší se domluvit na tom, pojďme se potkat, pokud je tam nějaký konflikt mezi více lidma. Nám se to stává určitě a jsou to situace, které někdy se řeší i několik měsíců. To, co nám určitě pomáhá, je vědět, že ne každému diskuze ve Slacku a remotní komunikace vyhovuje. To znamená, že se snažíme nejdřív najít ten ideální nástroj, jak s tím člověkem mluvit o tom, co mu vlastně v tom týmu chybí, nebo kde je ta potíž, nebo kde je ta překážka. Myslím si, že stejně jako v každém jiném týmu je důležitá k tomu ta otevřenost o tom mluvit, protože myslím, že se těm lidem potom stává, že i když dva lidi říkají to stejný, tak to nemusí být to stejný. A přesto všechno podle mě nepomáhá nic jiným než dlouhodobá komunikace, potlačení svého ega, protože myslím, že tyhle situace potom někdy vytvářejí to, že máme pocit, že on je ten problém nebo ten jedinec, který vlastně v tom týmu nefunguje standardně, ale může to být i odraz toho, jak ten tým funguje. Takže vlastně myslím si, že člověk musí hodně potlačit ego, musí hodně naslouchat zpětný vazby a být trpělivý a komunikovat.
Celá komunita Česko Digital je poměrně diverzní. Je to slepenec technických i netechnických lidí. Jak se vám daří vybalancovat v podstatě komunikaci a spolupráci lidí, kteří často jsou introvertní, proti ním určitě máte lidi, kteří jsou extrovertní, máte tam lidi z totálně i netechnických oborů. Jak se vám daří udržet balanc, aby si vlastně ty lidi rozuměli?
Já zkusím zase obecně, a pokud Kristýna bude mít nějaký konkrétní příklad, tak to bude super. Obecně je to těžký. Myslím si, že to, co řešíme my, aby si tým z marketingu rozuměl s týmem programátorů, je ta těžká úloha ve spousta firmách. A myslím si, že to je i často ta příčina, že firmy potom vytváří různé divize a různé bubliny a různé týmy a potom se dostáváme až k veřejné správě, k rezortismu a divíme se, proč tam ten rezortismus vzniknul. Ale často je to jenom vlastně neochota si porozumět v těch těžkých situacích. U nás to řešíme, nebo řešíme. My v principu jsme organizace nastavená tak, že řešíme ten smysl, ten projekt, snažíme se vyřešit nějaký celospolečenský problém, u kterého často potřebuješ zapojení i technických lidí, i netechnických. To znamená, že ty týmy jsou relativně přirozeně rozdělený, jako diverzně, byť věkově to můžou být většinou mladší lidi, co se týká pohlaví, tak máme muže i ženy v těch různých rolích. A často i v kmenovém týmu jsme dlouho měli velkou převahu žen. Myslím si, že to, co nám v tomhletom pomáhá, je vědět, že není jiná cesta, než se domluvit. Protože vlastně pokud tvoříme produkty, například tady SafeZone je produkt, ale pokud o něm nikdo nebude vědět, což je úloha marketingu a komunikace, tak ten projekt bude neúspěšný, tak vlastně ten tým ví, že se potřebuje v nějaký podobě domluvit a potřebuje hledat i společné řešení. Takže v tomhle si myslím, že to je jenom jako otázka trpělivosti a vědomí, že se potřebujeme domluvit a že vytvářet tam různý sila a různý týmy nepomůže ty věci, protože na konci je jenom ten jeden smysl a ten jeden problém a jeden zákazník, který řešíme.
A tím zákazníkem je společnost?
Tím zákazníkem může být nějaký výsek společnosti, může to být nějaký problém, když se vrátím k tomu nedlužím státu, tak jsou to lidé v exekuci například. U jiných projektů to může být například digitalizace školství, kde jsme pomohli více než 600 školám a zapojili více než 10 000 učitelů. A naposledy jsme teď třeba pomáhali v Ukrajině, projektem Stojíme za Ukrajinou. Takže většinou je to část společnosti, na kterou nikdo moc nemyslí a většinou ten problém se týká lidí v České republice, ale v některé případě u války Ukrajině i vlastně lidí z Ukrajiny.
Já se přiznám, že jsem s tím vlastně neměla žádnou jako špatnou zkušenost s tou komunikací v rámci toho týmu kvůli tomu, že by ta role byla jiná, takže by si ty lidi nerozuměli. Tím, že jako ten člověk vlastně prochází dvěma krokama. Jednak se připojí k té komunitě a pak si ještě hledá ten projekt. A vlastně myslím, že i tyhle ty dvě kola a to, že si ten člověk vybere ten projekt, ke kterému chce jít, tak zase je to nějaká věc, která ho u toho pořád drží. Takže já jsem neměla nikdy problém s tím, že by vývojář webu prostě si nerozuměl s marketingovým člověkem nebo prostě jako s product ownerem, protože mluví jinou řečí. Tam se mluví řečí toho výsledku, ke kterému to má vést. A tím tam v ten moment, tou řečí tam podle mě mluví vlastně všichni a hodně to pomáhá. Myslím si, že není tak jako z korporace se řeší prostě, jestli všichni mají stejný KPIčka, jestli náhodou to nemá nastavený někdo jinde, tak tady je to KPIčko takovýhle.
A je veřejný.
No, jako KPIčko je doručit ten projekt jakoby a to dobro, který zase je schovaný zrovna za tímhletím projektem, takže to je veřejný.
Ještě doplním, že si vzpomenu asi rok zpátky v Česko Digital, kde jsme vlastně řešili právě komunikaci v týmu a byla to velká jako převaha žen. A pamatuju si, že vlastně když jsme se příliš zaměřili na tu komunikaci a na to, jak vlastně kdo to vnímá, tak to paradoxně přesně ztratilo ten tah toho, že se musíme domluvit, protože máme nějaký smysl a musíme doručit nějakou věc. A my jsme si vlastně vyhodnotili v nějaký podobě, už jsme procházeli nějakou mediací, jsme říkali, hele, dost, už se nebudeme bavit o tom, kdo má jakou křivdu, nebo jak se kdo cítí. Pojď mi říct, co je ta věc, na který chceme pracovat, co chceme za ty 3 měsíce doručit. A hodně to jako pomohlo vlastně té stabilizaci toho týmu, protože za tím doručením jsou vidět ty konkrétní výsledky, což zase ten tým spojuje.
My jsme několikrát také zmínili transparentnost. Ta transparentnost asi ve smyslu běžné korporace v Česko Digital je vlastně posunutá dost k extrému. Co to pak ale sebou jako v praxi nese? Že kromě těch pozitivních věcí si určitě umím představit i spoustu negativních věcí, když ta komunikace je vlastně příliš otevřená.
No, nutno říct, že otevřenost není přirozenou vlastností, mám ten dojem, respektive možná vlastností, jo, ale co se týká těch většinou pracovních návyků nebo kultur lidí z firem, který k nám přicházejí, tak to pro ně není přirozený. Respektive do jistý míry, jo, to, jak my jsme otevřený, znamená, že třeba ten konkrétní celý leadership tým nebo kdokoliv, kdo vede organizaci, tak nemáme žádný uzavřený kanál. To znamená, my se nebavíme někde tajně, jak to všechno uděláme, ale my se bavíme v rámci celého toho týmu. Ta přílišná otevřenost, já si myslím, že když zažiješ tu výhodu, to znamená, že otevřená komunikace znamená, že nemusíš tady se domluvat s Pepou, s Frantou, s Mařenkou, ale můžeš všem třem rovnou vysvětlit, jak to myslíš a co vlastně po nich chceš, tak zjistíš, že to nese velikánskou úsporu času, velikánskou úsporu nedorozumění a byť to někdy bolí, protože lidi často mají ten ostych, přece to každý pochopí jinak, tak si myslím, že ta velká otevřenost na konci vždycky nese tu výhodu, ale musíš to zažít a musíš si z toho vlastně tu zkušenost odníst.
Byly nějaký momenty, kdy jste si řekli, tohle asi jsme přepískli?
Jako s přílišnou otevřeností? Já myslím, že ne. Respektive je těžký lidi v tom týmu nebo ty členy komunity pozbudit, že to je ta dobrá cesta, protože ne každý na to je připravený. Ale jestli bych někdy řekla, hele, přepísli jsme to a pojďme se vrátit, tak musím říct, že aspoň za sebe, to tady asi nemluvím za organizaci, protože to by bylo příliš troufalý, tak za mě to je ta správná cesta, která vlastně nese ty výsledky. A naopak se někdy ukazuje, že jakmile otevřeš nějaký samostatný tajný kanál, a nemusí to být kanál ve Slacku, ale komunikační prostor, tak vlastně lidi potom postupem času se dostávají do toho tajného komunikačního prostoru, protože neumí vlastně rozlišit, co je ještě veřejný a co je tajný. Takže většinou se vlastně vždycky vyplatili mít jako všechno veřejný, protože nemusíš mít rozhodovací paralýzu, co je tajný a co je jako veřejný. Jo? Takže to si myslím, že vlastně jsou jako ty výhody. Samozřejmě riziko, který to nese, je, jak to ta druhá strana pochopí. Protože vlastně ten komunikační dialog je vždycky otázka té strany, která vysílá, strany, která přijímá.
Vy jste navíc většinou online?
My jsme online, což ještě vlastně dost omezí ty emoce na psaný projev. Takže myslím, že to je riziko, ale pořád, když se podívám na ty výhody a nevýhody, tak za mě převazují ty výhody.
Ty to vidíš stejně, Kristýno?
Za mě to byla jedna z nejtěžších věcí v rámci Česko Digital. Já musím říct, že z korporace, ani jako ze svojí historie v korporace, ani teďka z konzultační činnosti nemám pocit, že bych to někde jako zažila v takovéhle podobě. Člověk má trochu pocit, jako kdyby hrozně spamoval, nebo jako trochu jako kdyby byl možná na sociální síti a tam jako něco ukazoval. Což třeba pro mě bylo strašně nekomfortní a z pohledu toho, že jsem opravdu jsem měla pocit, že posílám nějakou zprávu, prostě, která přeci nikoho nezajímá. Tam bylo prostě 400 lidí a se říká, ježišmarja, tak těm 400 lidem já teďka budu psát, že mám dovolenou. Zvláštní pocit, se kterým jsem musela nějakým způsobem bojovat a vidím, že to prostě každý v tom týmu řeší. Ono ta velká transparentnost vyžaduje docela senioritu těch lidí, aby to vůbec dokázali správně komunikovat, ale zároveň být schopný přijmout tu komunikaci, třeba si ji nebrat v některých situacích osobně. Takže ono to opravdu není jednoduchý a ty lidi, myslím si, že to nenesou úplně snadno. Ale postupem času si myslím, že si na to hodně ten tým zvyká a čím díl spolupracuje, tak tím víc si myslím, že tam potom je vidět ten benefit. Ono to samozřejmě plně i z toho, že když spolu někdo dlouho spolupracuje, tak se už tam ty nedorozumění jako míň stávají, jo. Ale je to potom úspora.
Nevede ta transparentnost občas i k tomu, že ty lidi se můžou cítit tou komunikací nebo zahlcený?
Asi můžou. To je 100% jedna z věcí, kterou já hodně řeším, která mě se jako 100% dotýká. Ale vždycky jsou nějaké možnosti, jak můžeš tu komunikaci vypnout. A my si ideálně prostě říkáme, nevím, když jedeme na dovolenou nebo něco takového, nebo nebudeme online, tak prostě řekneme si to dopředu, označíme si to v rámci toho Slacku, že zrovna teďka jakoby nekomunikujeme a pak prostě tu komunikaci nepřijímáš a ty lidi o tom vědí. Takže zase se to podle mě řeší jenom tou opětovnou transparentností hlavně toho, jak zrovna budeš schopný komunikovat.
Ale když to jako doplním, tak ve chvíli, kdy ty přijmeš ten fakt, že to tým v nějaký podobě vyřeší sám, tak vlastně nemusíš jako ty za sebe řešit, jestli už komunikuješ hodně nebo málo, protože víš, že ti to někdo řekne. Jo, ve chvíli, kdy v našem kanálu General, kdy jsou opravdu všichni a posíláme tam, najednou začneme posílat příliš mnoho zpráv, tak se někdo ozve a řekne, hele, já myslím, že už toho tady posíláte hodně a posílejte toho míň. Takže si vlastně myslím, že když si dovolíš to neřídit, a nemyslím teď tebe, ale konkrétně, když já se budu cítit zodpovědná v organizaci, ale dovolím si to neřídit, tak vlastně to nechám na ty bedra toho týmu, který si už vždycky řekne, protože je zvyklý fungovat spolu v té spolupráci. Takže když člověku něco nevyhuje, tak si prostě v tom týmu řekne, hele, sorry, tohle už je na mě jako moc.
Ale pak všichni členové toho týmu musí vědět, že musí říct, že už toho je moc a musí vědět, že ty to umíš přijmout.
To je asi součástí ale té kultury za mě, té otevřenosti, spolupráce, toho, že se pozbuzujeme, abychom si dávali zpětnou vazbu. Samozřejmě tohle je proces i v Česko Digital. Jestli se mě zeptáš, jestli každý umí dávat zpětnou vazbu, přijímat ji, tak rozhodně ne. Ale to si myslím, že už se jako dostáváme hodně do podstaty lidství lidí, jestli oni jsou vyrovnaný se sebou a jsou se sebou spokojení a umějí přijmout kritiku z druhé strany a berou to jako pozitivum, anebo jestli to berou jako osobní útok, což musím říct, že v tomhle třeba sociální sítě nebo komunikace online nepomáhá, respektive spíš škodí, protože vlastně lidi nejsou si vědomí toho, že sociální síť není realita, za realita ji považují a pak vlastně tyhle ty návyky přináší do těch dalších online prostředí.
Evo, ty jsi první žena CEO, kterou máme v podcastu CEO na ostří nože. Tak pojďme to vzít i z toho pohledu vlastně mámy. Jak se ti daří dělit čas mezi rodinu a biznis? Práci teda v tomto případě, jo, to asi není biznis, no, jako ve smyslu biznesu.
Tak záleží, jak se to vezme. Já vlastně nevím, jestli řeším tu úlohu, jestli se mi to daří rozdělit nebo ne. Myslím si, že mi pomáhá to, co jsem zmiňovala, že můžu být sama sebou v práci i doma. Pro kontext máme dva syny, 7 a skoro 9. Myslím si, že nemám to nějak, myslím si, že optimálně vyřešený a vlastně si myslím, že je to celoživotní boj snažit se být jako dobrou matkou. To, co mě v tom pomáhá, je ukazovat svým synům, co ta práce obnáší. Takže se snažím syny brát všude do práce. Dneska jsme se bavili, že jdeme spolu na večerní akci mezi top management, takže beru svého syna, aby jsme trošku naborali to prostředí. A myslím si, že je zvát do toho prostředí je věc, která pro mě dobře funguje. Co se týká nějakých pracovních návyků nebo to, jak s dětma vlastně pracovat, tak mi pomáhá se víc řídit pracovním soukromým časem energii, jakou mám. Takže pracuju, když cítím, že mám dobrou náladu a cítím, že mám dost energie, abych ustále i různý komentáře ve Slacku a nabrala si je osobně. A zároveň se snažím, když už jsem s dětma, tak věnovat ten plný čas v tom, co dělám. Ale třeba, když jsou nějaký online hovory nebo když jsou zkusky, tak se fakt snažím maximálně děti brát sebou, protože si myslím, že čím víc budeme ty světy propojovat, tak tím víc budeme my opravdovější a tím míň budeme mít potřebu řešit work-life balance, protože jsme nakonec vždycky jenom jeden člověk, jedna osoba, jedno srdce a to si myslím, že je ten směr, který třeba za mě dává smysl.
Vysvětluje v podcastu CEO na ostří nože Eva Pavlíková, CEO neziskového projektu Česko Digital. Díky, že jsi přišla do studia. Někdy na viděnou.
Díky moc za pozvání.
A ahoj i tebe, Kristýno, a někdy v Kogikon, až budeme řešit další projekty, taky na viděnou.
Děkuju moc i Evě za to, že mě tady chtěla mít.
A od mikrofonu se s vámi loučí Iva Karhanová.